habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo isniin ah bisha noofembar waa 25 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa halkan si wada jir idinkaga daadlihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Denmark oo wiil Soomaaliya ka soo badbaadisay Suuriya.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelannay xildhibaanad Dalays Xasan Aadan oo sheegtay in loo diiday inay ka dhoofto garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, eedeyna u jeedisay laamaha amniga ee dowladda federaalka.
waxay ugu yeedeen 8 markay ahayd wiilalba ila socday 3 wiil oo wiilasheedii ka mid ahba ila socday koodi baska ayaa loo diiday, ayagii baa loo jaray, anigii waa laii diiday. Waxaa laygu yiri tigidkii baa laygu soo celiyay waraqadiisii, waxaa la yiri xildhibaanada waxaa haysata nabadsugida, marka saas darteed koodi bas uma jari karno.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xaakim heer federaal ah ayaa maanta la filayaa inuu go-aan ay ka soo saarto dacwada ay u gudbiyeen guddi-hoosaadka garsoorka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka, taasoo ay ku dalbanayaan in madaxii hore ee golaha aqalka caad Don Geng uu ka hor yimaado si uu ugu marag furo eedaha maamuska xayuubinta ee ka dhanka madaxweyne Donald Trump. guddigan garsoorka ayaa hore u dalbaday in McCain uu ka marag furo xiriirkii ay lahaayeen baadhitaankii ay wadeen xeerbeegtigii horkacayay Robert Mueller ee ku howlanaa in Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka sanadkii 2016, iyo in madaxweyne Donald Trump uu is-hortaag sharci ku sameeyey si uu dacwadaasi u joojiyo. Kentani Brown Jackson oo ah xaakim ka tirsan maxkamadda heer degmo ee DC ayaa sheegtay in xukunka ay soo saari doonto waqti dambe oo isniintan maanta.
Israa'iil ayaa eryaysa sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch oo ay ku eedeysay inuu taageeray dhaqdhaqaaqa u ololeeya qaadacadda iyo go-doominta wax soo saarka Israa'iil. maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa taageertay amar ka soo baxay xukuumadda oo ah in Cumar Shaakir oo madax ka ah xafiiska hay-adda Human Rights Watch ee Israa'iil iyo Falastiin inuu ka baxo dalkaasi maanta Isniin. maxkamaddu waxay haatan si rasmi ah u sharciyeysay weerarka xukuumadda Netanyahu ee ku hayso xuquuqda kuwa u dooda xuquuqda aadanaha, waana tallaabo khatar leh oo saameyn badan ku yeelan doonta dad badan, ayuu yiri Cumar Shaakir. agaasimaha fulinta ee hay-adda Human Rights Watch Kenneth Roth ayaa sheegay inuu u malaynayo in tani ay tahay markii ugu horreysay ee dal dimuquraadi ah uu eriyo sarkaal cilmi baare ah. wuxuu intaa ku daray in keliya North Korea, Iran iyo Venezuela ay eriyeen u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee ka tirsan Human Rights Watch. Shaakir ayaa sheegay in hay-adda Human Rights Watch aysan siyaasad rasmi ah ka haysan arrinta go-doominta dhaqaale, uusanna weligiis jeedin hadal uu ku taageerayo go-doominta Israa'iil, laakiin dowladda ayaa soo bandhigtay hadallo ay u aragto in lagu taageerayo go-doominta, oo Shaakir uu sheegay ka hor inta aanu la wareegin xilka hay-adda Human Rights Watch.
hay-adda gaadiidka ee magaalada London ayaa sheegtay inaanay dib u cusboonaysiinaynin ruqsaddii ay magaaladaasi kaga howlgalaysay shirkadda tagaasida ee Uber sababo la xiriira dhanka badqabka. shirkadda Uber ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in go-aankan ay hay-addu yahay mid aan caadi ahayn oo qaldan, islamarkaana ay racfaan ka qaadanayaan. waxaana shirkadda loo ogolaan doonaa inay caasimada dalka Britain waa magaalada London ay ka howlgasho inta lagu guda jiro racfaankaasi. hay-addan maamusha gaadiidka magaalada London ayaa war ay soo saartay maanta sidoo kale ku sheegtay in waxa ugu muhiimsanaa ee shirkadda lagu helay ay tahay in hanaanka shirkaddu uu saamaxayo darawallo aana sharci u lahayn inay sawiradooda ku shubaan ciwaanada gaarka ah ay leeyihiin darawallada kale sharciyeysan, taasoo u suurtagelisa inay qaadaan rakaabka soo dalbada markaasi.
madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa maanta gaaray dalka qatar, taasi oo ah booqashadiisii u horreysay ee uu ku tago dal carbeed tan iyo markii ciidamada turkigu ay weerareen bishii hore kooxaha kurdiyiinta ee waqooyi bari ee siriya. ankara iyo dooxa ayaa aada isugu soo dhowaaday tan iyo markii wadamada sacuudiga, imaaraadka, baxrayn iyo masar ay jareen xiriirka ay la lahaayeen qatar 2 sano ka hor. dalalkan ayaa qatar ku eedeeyey inay taageerto kooxaha argagixisada ah, islamarkaana ay doonayso inay xiriir dhow la yeelato iiraan oo ay awoodda gobolka ku loolamaan sacuudiga. booqashada erdogan ayaa imaanaysa xilli ay jiraan calaamado muujinaya in suurtagal ay tahay in xurgufta qatar iyo dalalka deriskeeda ah la dhammeeyo, taasi oo ankara ku riixaysa inay sii xoojiso adkeynta xiriirka dhaqaale iyo kan siyaasadeed ee ay la leedahay dooxa. sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee qatar, erdogan ayaa casuumadda ka helay amiirka qatar sheikh tamiim bin xamaad al thani si uu uga qayb galo kulanka shanaad ee guddiga sare ee istaraatiijiyadda qatar iyo turkiga. labada waddan ayaa lagu wadaa inay kala saxiixdaan heshiisyo dhowra, taasi oo inta ay socoto booqashadan oo ah tii saddexaad ee erdogan ku tago qatar tan iyo intii ay bilaabatay gudoominta isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo ee bishii juun ee sanadkii 2017, taasi oo keentay in saameynta turkiga ee dooxa ay meel sare gaarto. aynu ku bilownay mid ka mid a xildhibaanada soomaalida ee aqalka hoose dalays xasan aadan ayaa ku eedeysay laamaha amniga ee dowladda soomaaliya, gaar ahaana nabad sugidda, in ay ka hor istaagtay inay u safarto deegaanka laga soo doorto ee luuq. maanta cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa kula xiriiray khadka telefoonka, waxaana uu weydiiyey sidii ay wax u dhaceen.
walaalo maanta ayay dhacday. waxaa jirtay daraad, ayaan tigid jartay, waxaan u socday deegaan doorashadayda, shalo diyaaradda ayaa baaqatay, cilad xaggeeda ka timid. waxaa jira maanta xalay ayay isoo waceen, ogii diyaaradda waxay igu yidhaahdeen hal saac iyo barsha waxdin soo gal eela boorta, saati hal saac iyo bar markii ahayd ayaan eela boorta galay. walaalo marka waxay igu yidhaahdeen sideeda markay ahayd wiilal baa ila socday, saddex wiil oo wiilashayda ka mid ah baa ila socday. boodi baska ayaa loo diiday, ayagi baa loo jaray, anigi waa laii diiday. waxaa laigu yiri tigidki baa laigu soo celiyay warqadiisi, waxaa layidhi xildhibaanada waxaa haysata nabadsugida, marka saas darteed boodi bas uma jari karno.
waan gartay. marka ma laguu sheegay sababta rasmiga ah ee lagu haysto ee lagu joojiyey?
maya walaalo, madaxda naga sarreysa ayaa amar nagu soo siibtay, bay yidhaahdeen wiilashii meesha joogay, marka naga raadlaa bay igu yidhaahdeen waa arrintaas cidda wixii cidda ku haysato iyo waxa lagugu haysto idinkaa ka xisaabsami karo, laakiin annaga amar baa nalasiiyey bay igu yidhahdeen.
waan gartay. markaa ma la xidhiidhay dabcan waa la kala yaqaanaa hay-adaha iyo mas-uuliyiinta mas-uuliyadda shaqada ku haysa ee dowladda iyo qeybaheeda kala duwan, aad u xildhibaan baa tahay, ma la xidhiidhay hay-adaha amnigae lagu sheegay? saadaad la xidhiidhay maxay ku yidhaheen?
waa raadiyey hay-adda sirdoonka qaranka ee taliyaha ma joogo hadda, kuma sugno. laakiin markaas nin ay magaciisa ii sheegeen, haddana aana rabin inaan sheego, ayay wiilasha igu cabsadeen inaana sheegin, ayay ii sheegeen, waana raadiye asay waa wacay uu naiga taban waayey telefoonka. marka waa kasoo tegay wiilashii, dee waxaan aniga wiilasha isla sii joogna, meesha ma jirin. waxaanu imid gudoomiyey baarlamanka, baarlamanka ayaana ka hor sheegay. hadda baarlamankay hortaalla, saa jawaabta laga sugaya insha allah, gudoomkay hortaalla.
waan gartay. xageed u socoto safarkaaga ku jihaysnaa?
waxaa u socday degme la yidhahdo luuq oo ka mid ah deegaanada gobolka.
waan gartay.
deegaan doorashadayda.
maxayad ujeedada socdaalka safarkaagu markaa?
inaan deegaan doorashadaydi tago, dadkii deegaan doorashadaydi meesha hooyada iyo abaybaa degan, deegaanka layga soo doortay weye inaan dadkaas u tago, waqti la soo qaato, muddo 10 casho ayaan baarlamanka fasax ka qaatay. marka inaan meeshaas tago ayay ahayd socodkayga, wax kaloo dhib ahoo ku jiray ma jirin.
waan gartay. haddaan ku weydiiyo adiga markaad tidhaahdo aad eegto dee xaaladaada siyaasibaa tahay ama dee xildhibaan baa tahay oo ka mid ah golaha shacabka ee soomaaliya, xaaladan in lagaa hor istaago inaad safarto dee wax yar maaha, ma jira adiga waxaad isleedahay in uun waxaasaa keeni kara in istoritaagaasi dhaco?
wallaahi walaalow ma jiraan wax hadda dembi ah oo isleeyahay. dee haddii dembi iga yaallo dalkaano amaa dembi aan ka galay waxay ahayd in gudoonkayga loo keeno sida sharciga ah, maantana waa sheegay. marka mana jiro gudoonka wax loo keenay oo sharci darro ah oo aniga hadda laigu celin karo inaan eelabo oga baxa laigu diidi karo ma jirin. marka ma garanayo arrintaas, waa waxyaalihii ku saabsan aniga waxaa isleeyahay waa caqabadihii soo noqnoqonayo waa iyadaa siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee lagu hayay eelaboorada oo lagu celinayay madaxweyneyaalka hore ee dalka, tii ayay dabajoo wartaayaa isleeyahay kan.
waan garta. haddaan si kale su-aashaa ku weydiiyo xildhibaan dalays, deegaanadaad u socoto markaynu eegno gedo iyo deynta la xidhiidha maalmahan ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqayaa ka socday dabcan jubbaland xaaladeeda waynu ogeyn oo dowladda federaalka halka kala gaadheen maalmahan ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqay ciidan baa laga soo sheegayaa mas-uuliyiin kala duwan oo tegaya ciidamo kala duwan oo tegaya ma la odhan karaa xasaasiyadda halkaa ka taagan iyo safarkaagan iyo hadda is-hortaagaagan aada sheegtay in layskaa hortaagay inay xiriir yeelan karaan?
May walaal, wax xiriir ah ma lahan. Maan deegaan doorashadii socday marka laga reebo wax xiriir ah lama lahan. Caqabadaha hadda ka jiro iyo culaysyada ka taagan ay kasoo cabanayaan inta badan shacabka ku nool deegaankaas ay kasoo cabanayaan oo xitaa ka mid ah inay itoobiyaan iyo niman saraakiil ah ay dadku hayaan dadka deegaanadaas deegaankaas gobolka gudo gaar ahaan deegaanka saddex degmo soolo iyo luuqa iyo balad xaawo marka ma jirin wax caqabad ah oo aniga hadda ama deegaankaas ama aan ku kordhin ahaa ama kasoo yeertay oo iyaga naftirkooda igu cabsadeen inaan arrintaas oga sabin aysan jirin.
taasina waxay ahayd xildhibaan Dalays Xasan Aadan oo u warramaysay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaan la xiriirnay wasaaradda amniga ee Soomaaliya oo ay hoos tagto hay-adda nabad sugidda ee NISA, balse ilaa haatan aysan noo suuragelin inaanu khadka telefoonka ku helno. waa tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska V O A. waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A. barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa beerashada timaha ee dadka bidaartu gasho oo ku soo badanaya mujtamaca Soomaalida dhexdeeda. timaha oo qofka ka daataa waa wax badanaa saameeya oogada madaxa ama dhakada sare. sida dhaqaatiirtu ay sheegeen, waxay noqon kartaa mid ka dhalata hidde aad ka dhaxasho waalidka. waxaa kaloo keeni karaa isbeddel ku dhaca hormooniska qofka, xaalad caafimaad darro oo la soo gudbunaata, ama dawo uu qaato oo saameysa tintiisa. inkastoo qof walba ay timuhu ka bi'i karaan, haddana waxaa aad ugu badan midda ragga oo marka ay timuhu hoobtaan isu beddesha waxa loo yaqaano bidaarta. sida daraasadaha laga sameeyey iyo dhaqaatiirtu ay isku raacsan yihiin, waxaa qofku in bidaari ay soo hayso ku gartaa calaamado ay ka mid yihiin timaha oo khafiifa, madaxa oo yeesha bara ay timuhu ku yar yihiin, timaha oo si degdega u daata marka uu qofku shallaysanayo ama uu qubaysanayo, iyo kuwo kale. laakiin sannadihii ugu dambeeyey dunidan casriga ah waxaa ku soo kordhayay halka loo helay bidaarta oo waxaa si xawli ah u soo badanayay dhaqaatiirta ku shaqaysta qaliinada timo beerista. soomaalida ayaa ka mid ah dadka ku soo badanaya ee tegaya goobaha timaha lagu beero, gaar ahaan waddanka Turkiga. doctor maxamed axmed maxamed oo ka howlgala cisbitaalka medical park oo xarumo ku leh magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Turkiga, lana shaqeeya dhaqaatiir samaysa qaliinada timo beerista, ayaan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Ankara. waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo hawshan timo beerista casriga ah.
hawsha timo beerista waxa weeyaan waa howlaha ugu wanaagsan ee marka waddankan Turkigu aada ugu horumarsan yahay. VO system, habka la yidhaah ama VOOM system, waa habka organic ama timaha oo loogu tegayo jiridooda. timaha baniaadamku markaad eegto waa laba ama waa saddex leh. haddii qofku saddexdii jiradood ay nool yihiin, micnaheedu waxa weeyaan qofka timaha waa lagu guuleysan karaa boqolkiiba boqol. haddii qofka laba jirid ama laboole uu leeyahay, waxaa loo baahanayaa hab artificial ah ama teknolojiyadoo la adeegsanayo in lagu xoojiyo.
doctor maxamed ayaa sharaxaya waqtiga ay qaadato hawsha timo beerista iyo sida loo sameeyo.
hawsha timo beeristu waxay qaadataa 2 days ama laba cisho. maalinta u horeysa waxaa marka hore aanu baarnaa qofka dhiiggiisa in allergy ama howlo kale ay jiraan. marka taa laga soo gudbo, barnaamijku wuxuu qaataa 8 hours 8 saacadood oo markaa timihii jirida hoose loogu tegayo. badanka downerka qaybtaanra ama ku deeqaha waxa weeyaan waa qaybta dambe ee timaha, waa xagga dambe
qofkujeedo
xaggiisa qadaadka dambe ayaa laga soo qaadaa timaha. waa ilaahay baa ku beeray oo ugu talagalay inay meeshaas noqoto meesha ku deeqaha timaha ama meesha timuhu ay kasoo baxaan. marka timihii xaggan hore bidaarta aynu lahayn ama qofkii timaha aan inta hore ku lahayn, waxaa timihii xagga dambe ku yaalay, tusaale ahaan 3,000 2,500 ilaa 4,000 waa la gaarsiin karaa, ilaa 5,000 kolba intii laga helo qadaadka xagga dambe. Wixii intii laga helo beertaa dambe ayaa xaggan hore la keenaa oo lagu beeraa. Barnaamijkani markaad fiiriso 8 saacadood buu socdaa. Maalinta ku xigta waxaan samaynaa, waa loo maydhaa qofka oo wax laga maydhaa dhammaan. Timihii dambe ee markaa loo beeray ayaa shamboanis iyo qalab daaweyn loogu talagalay baa loogu maydhaa. Barnaamij kale waxaa jira lagu taageero oo ah plasma ama dhiig gacanta inta laga qaado la kala sifeeyey unugyada qeyb unugyada wanaagsan ee wax beeridda qaabilsan ayaa toos loogu waraabiyaa timaha inta hore ee la beeray. Plasma baa la yidhaa. Packageka way ugu jiraan oo qofku marka uu nala soo xiriiro all waxaa la siiyaa package dhammaystiran oo wax walba ay ugu jiraan, waxaana qaataa 2 days. After that qofku wuxuu ku laabtaa shaqadiisii, waana lala socdaa, control baa loola socdaa. Muddo bil 2 bilood gudahood ayay madow kusoo noqdaan oo qofkii timihii ku yeeshaa. Wixii intaa ka dambeeyana timihiisi organic ama normala ayay usoo baxaan. Waxaa intaan kusii dari lahaa, timaha hore marka ugu horeysa la beeraa way daataan oo kuwaasi waa kuwii carinayay. Wixii intaa ka dambeeya timihiisi normala ayay usoo baxaan oo qofkii uu timaha u yeeshaa. Waxaa kaloo muhiima qofku hadduu is arko tusaale ahaan in timuhu ay soo bidaartu soo gelayso inuu si degdega timaha u beero, waxay taasi ka hortegaysaa. Dadka qaar waxaa jira timaha in loo beero 5,000 oo 500 oo graft oo keliya ay ku filan yihiin, laakiin hadduu qofkii uu no problem dhaho oo uu hawshiisi iska sii wato, waxaad arkaysaa iyadoo bidaartu intii sii weynaatay hadhow ilaa 4,000 oo graft loo baahanayo si loo buuxiyo meeshaa bannaanaatay. Gadka waa laga qaadi karaa timaha. Dadka qaar waxaa jira qadaadka dambe timaha aanu kasoo ururinayna aanay ku filnayn, marka waxaa loo yimaadaa ama laga soo ururiyaa gadka, oo gadka waa donor fiican ama waa meel fiican oo timaha laga heli karo.
Sheekh Doon Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Harvard ee dalkan Maraykanka ayaa ka mid ah Soomaalida u tegay Turkiga si ay timo u beertaan. Waxaan kala sheekaystay wixii uu la kulmay.
Horta muhiimadda waxay tahay marka ugu horeysa waa inaad iska sameysa research oo inaad samaysid weeyaan intaad meeshada aadin, haddii aad dad ka aqoon, waayo waxaa jira meelo badan oo timaha lagu sameeyo oo maaragtay dhahaan clinics. Marka clinic-yaashu aad bay u badan yihiin. Qaar waxaa hadaa jira aan layidhiyo ayaan maqlay oo sharci aan lahayn ba hataa maaragtay black market timaha ku sameeya. Marka anigu waxaan sameeyey research baan sameeyey, dhakhtariinta maaragtay baa fiican in laga sameysto isbitaalo waaweyn oo timaha sameeya. Waxaan sii baaray review-ga oo waa dadka wadamada kale ka yimaada, for example UK, Germanka oo kale.
Wixii ay ka yiraahdeen?
Ha, wixii ka yiraahdeen baa sii baartay, sii and research ku sameeyey, yes.
Waa gartay markii operationka la bilaabay, maxaa lagu sameeyey, ma tintaa la xiray, ma bal haddaad sharaxda meesha?
Ha, marka hore markaad gashid waxay fiirinayaan timahaaga si ay u adag yihiin. Khasab maaha inay maaragtay timaha lagu samayn karo, waayo qof kasta timihiisu waa different weeyaan. Timo waxaa jiraayo aan maaragtay aan lahayn vitamin ka dhamaaday, nafaqadii ka dhamaatay, oo ay kulahayaa maarata ma samayn karno kale, waayo because resultigii manima wax fiican kama soo baxayaan. Marka waxay sameynayaan marka ku baareen sawiray kaa qaadayaan, dhiigna way kaa qaadayaan oo maaragtay ah caafimaadkaaga fiirinayaan, waayo cudur waxaa jira haddii qofku uu leeyahay inad ayku timaha u sameynin ibidiga cudumada maarata xanuuna layidhaahdo hepatitiska oo kale iyo marka haddaa cuduradaa leedahay timahaagu micnihii bixitaankoodu waa iska result fiican ma yeelanaya.
Waa gartay marka operationkii baad gashay Turkiga waa lagugu soo sameeyey timihii qeyb ka mid ah timo laga soo qaaday madaxaaga, qeybtii kale lagu beeray, natiijadu maxay noqoto marka?
Ha, walaal resultigu hadda aniga maasha allah qof kasta maarata yiraahda aad bay timihii kugu soo baxeen. Inkastoo hadda maaragtay weli waqtigii qofka loo qabanayay aan gaarin, waxay kuleeyihiin dhakhtariintu marka hore waa 4 months markaad gaartid baad arkaysaa result yar, ilaa inta laga gaaray a year and a half. Marka wili sanadkii ma dhammaanin bishaan soo next year April next year buu maaragtay dhammaanayaa sanadkii, laakiin hadda so far inta maaragtay timihii hadda ii soo baxeen waa aad baan resultka nooga helay.
Marka soomaalidu laba nooc bay bidaarta u taqaanaa, mid good morning oo wejiga hore gasha iyo mid good bye oo qofka markuu sii jeesto un xaggaadha kala cadaanayso. Ma u kala soocan yihiin qolada turkiga ee sameynaysa timaha labadaa nooc, mise waa meel kastoo ay kaa gashay sameynayaan?
May meel kastay sameynayaan, meel kasta sameynaya. Waxa muhiimadda oon waxa weeyaan waa inaad timahaagu adigu maaragtay ay leeyihiin meel lagasoo goyn karo maaragtay gadaasha dambe. Haddii timaha gadaasha bay adigiinta mi fiicano adiga indiin way kaasoo guryaan way kugu beerayaan.
Waxa haddaan kula kaftamo dad badan oo arrimahan ka faallooda ama ka hadla ama hadalhayntu baraha bulshada ku badatay Soomaalida, waxaa jira hadallo la isdhex marayo ah ninka ragga oo kale haddii timaha loo soo sameeyo waa inuu isna ka tanazulaa wax kale.
Horta arrintaa waan maqlay, hore waan u maqlay timana cilmaadeerna hadda waa iweydiiyeen arrintaa way caadi wey maar toos bili weydiiyeen. Marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaas waa iska barbagaanda weeyaan, qofka maarata ragnimadiisu timaha laga soo maarata loo beeri kuma xirna. Waxaasna waa wax maarata hamayna dacaayad ay dumarku meesha ay geliyeen. Marka waa waxaas xalka ma jiraan baan dhihi lahaa. Anigu laba jeer baa lii sameeyey, waa markii labaad. Marka hore mareynka liigu sameeyey, markaan waa markii labaad. Wax dhibaato ah oo maaragtay tima abuuritaanku waa actually ugu safe garaysan weyaan, waxaa ka daran kiniiniyaasha inta ka cunayaan oo maaragtay dadka dhaha maaragtay ma rabo inaan timaha soo beerto. Waxaa jira dhakhtarinta Mareykanku waxay ku siinayaan maaragtay ku ofergaranayaan kiniiniyaal iyo koofiyad laser la iyo waxaasaa maaragtay ka dhibaato badan timaha lagu abuurayo.
Magaalooyinka Ankara iyo Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxaa dadka degani ay ku sheegayaan in tirada Soomaalida timaha beerista u tagta halkaasi ay marba marka ka dambeysa sii badanayaan. Xasan Cumar Baafo waa saxafi degan magaalada Istanbul oo inta badan la kulma dadkaasi tima beerashada u tagaya.
Dadka Yurub iyo Amerika imaado timaha halkan loogu sameeyo aad iyo aad ayay magaalada ugu soo badan yihiin, ayagoo raxanraxan u socda sidii afar shan ayuu imaadaan magaalada oo timaha u wada sameystaan u wada noqdaan. Hadda waxaa soo labeeyo waxaa jirta dadka hadda ka imaanaya xamar magaalada caasimada dadka imaanayo ayaga xataa waxay u badan waa imaadaan oo timaha hadda loo sameeyaa. Waxaa u malaysaa inay dadki Yurub ay kasoo guursanayaan oo timihii ayagana sameysanayaan.
Marka nin qurba joogaho madax xiiran oo caag biyaha wato dambe lama arkaad leeda?
Maya lama arkay. Waxaa arkaysaa ayagoo kulli hal mar intay soo wada sameystaan ayagoo 4-5 ah goonkii in laga soo dakhraa umalaysa u duuban arkaysaa magaaladan ku arkaysaa.
Marka qarash ahaan imisa qofkii uga baxaysa?
Dadka qaarkood loo operation ay galaan waa sanad iyo sanad kala loo dambigaa. Waa had midka bidaarta ilaa iyo gadaal ee furanta waxa waaye ninkaas horey ka buuxin kara shubadii loogu baxnaa. Baashaan kale xataa timaha waxaa la xisaabaa timaha 1,000-2,000 qofa u baahan, qofa 5,000 timiis u baahan arkaysaa bidaarta loo saarayo. Marka operationadii xataa laba mar qaarkooda laba mar galo qaar hal mar ay galaan, qiimaha ku dhawaad ilaa iyo $2,700 ninka ugu badan, ninka ugu hooseeyana waxa waaye $700-800 wa.
Marka macnaha waxay ku xiran tahay hadba timahaaga intay qaadanayso iyo sidii timaha ugu yaala
meesha intay laagtahay. Ha, iyo bidaartaada intay laagtahay
waa gartay
loo qiimaya. Dadkan timaha loo sameeyo 6 biloodoodii ayaa ugu soo baxdaa timaha ayagoo baashaali damaashtaad u yimaada magaalada kusoo laabtay waa arkaysaa. Marka waa badan yihiin Soomaali badan ba hadda waddankan soo gashay una timaado timaha iyo caafimaadka.
Waxaa kaloo jira hadalhayn ku saabsanayd in timaha la samaysanayo halis lagala kulmayo. Marka cisbitaaladan la tegayo ee dadka daweynaya ama timaha u sameynaya waa isbitaalo noocee ama isbitaalo waddanka laga aqoonsanyah waaweyn ba, mise waa meelo macamalaho qof dad gaara samaysteen?
Waxay iskugu jiraan timaha sameyntooda. Horta inta ugu badan waxa waaye isbitaalada privateka ugu badan oo lagu sameeya waddankan, laakiin dadka sameeya waa dad waddankan oo lesin kuleh oo dhakhtar weyn ah. Ilaa haddana wax caqabad dad kusoo gaartay ama wax ku noqday ilaa haddana ma arkin aniga. Waddankan sharciyaa ka jiro, qof kasta iskama furan karo meel asoon lesin lahayn dhakhtar weyn uusan lahayn, dowladda ayse soo baarin iskama furan karo inuu meel furto dhakhtar aha iskama sheegan karo.
Baafa, waxaa kaloo jira dad bulshada magac ku dhex leh ama siyaasiin noqdaana ama ganacsata noqdaana oo la yaqaanay iyagoo maaragtay bidaar leh haddana maalin kale kaasoo horbaxay iyagoo timihii usoo baxeen oo marka dhacdooyinka ma la kulantaan turkiga?
Sax waaye, waa jirta niyow colaado, waxaa jirta xildhibaano iyo wasiiro halkan dayactir u imaado si ay isku qurxiyaan. Waa jirta waxaa jiro xildhibaano, wasiiro iyo madax kale oo dowladda lagu shaqeeyo ama siyaasiyiin ama ganacsata ahaatee oo dayactir u imaado meeshaan isku qurxiya iyaga oo bidaar leh. Laba bilood saddex bilood kadibna waxaa arkaysaa ayagoo tima fiican leh oo habaysano oo isqurxeeyay ama kaasoo horbaxay. Waa jirta iyadana taa, waa jirta, waa xaqiiqa. Waa
marka waxaad leedahay bidaartu waxay noqonaysaa taariikh oo qofkii bidaar horu lahaa ha ku tashan inuu biri isagoo bidaar leh aada arkaysid?
Haa, waa jirta. Hadda waxaa u maleysaa in operationadii hore laga gudbaayo waxay soo saareen daawooyin oo timaha lela marsanayo oo qofkiiba maalmo kadib soo timiyo ninkii bidaar lahaa arkaysa arkeen oo timale oo jeeg u jarantaa ka hor imaana. Waa jirta iyadana.
Doctor Maxamed ayaa ku raacsan baafo in hawshan timaberista ay dad badan muuqaalkoodii madaxa wax ka bedeshay.
Waa run, way jiraan siyaasiyiin aad u waaweyn oo markaa aanu hawsha timaha ku guuleysanay oo si aad iyo aad u qurux badnaaday timaha beerista kadib, way jiraan markaa dhalinyaro, dumarka laftooda timaha way beeran karaan oo tima beerista waanu u samaynaa, iyo siyaasiyiinta markaa aad magac ugu leh Soomaalida oo hawshaas tima beerista boqolkiiba boqol aanu ku guuleysanay, aadna dadku ay ugu hambeliyeen markay arkaan quruxda iyo hay-adda markaa ay hawshaas u keentay.
Haddaba ma jirtaa dhibaato lagala kulmo tima beerista? Waa kan Doctor Maxamed oo mar kale ka jawaaba.
Hawsha tima beeristu wax dhibaato ah oo ay qofka physiologically ama mentally ay u keenaysaa ma jiro. Tusaale ahaan, xagga raganimada ama markaad u eegto howlaha xagga taranka oo kale, wax dhib ah oo ay u keeni kartaa ma jiro. Dadka qaar waxay yidhaahdaan waxay keeni kartaa madax maskax ama madax xanuun badan. Hawshaas waxba kama jiraan. Haddii dhaktar fiican uu kuu beero oo welibana habkan la yidhaha ben ama qalinka lagu beerayo oo kale habkan marka la isticmaalo, waxaa aad u yaraanaya qofku wixii uu dareemi lahaa. Hawsha taranka waan sheegay, hawsha qofku marka loo beero kadib nolol maalmeedkiisa caadiga ah sidii u ahaan jiray buu ugu soconayaa, wax iska bedelaya ma jiro.
Ragga qaar ayaa noloshooda ku dhammaysta iyagoo bidaar leh oo aan qarsan, haba u badnaadaano kuwa aan fursad u helin iyo kuwa aan soo gaarin waqtigan timo beerashada casriga ah ay bilaabatay. xilligan dambe qaar baa kula tacaala dawooyin si ay timo ugu soo baxaan, inkastoo dhaqaatiirtu ay ka digayaan saameynta dawooyinkaasi ay leeyihiin, halka kuwo kale ay koofiyado xirtaan si ay u qariyaan. waxaase jira rag isku kalsoon ama aaminsan in bidaartu tahay astaan raggu leeyihiin oo lagu faani karo. fanaanka Dalmaryare ayaa ka mid a raggaasi oo hees gaaban oo bidaarta ku saabsan oo baraha bulshada la geliyey si aada loo daawaday. Qadka teleefanka ee magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka ayaan kula xiriiray, waxaana ugu horeyn uu iga waramay waxa ku dhaliyey heestaasi.
Miyow, horta anigu totally waan kasoo horjeedaa, mana u malaynayo inay igu dhalan doonto intaan noolahay inaan intaan Turki tago qof Islaamee timo laga soo gooyeen la ii saharo. Macnaha dadka bidaartu waa qurux weyaan, saas darteed ayaa igu kaliftay arigii nin saaxiibkii Cabaas la yidhaahdo oo isagana communitygeena dadka bidaarta la ku jira inaan ka sameyno xoogaa yaroo joog ah oo hees ah oo xaq lagu soo dhicinayo raggan.
Marka mirheeda dad iyadoo muusig la-aana loo tiraahdo
nin bidaar leh haddii mawlaheen kugu beego boqol buu ragga deeriye, boqol buu ragga deeriye, gabadhyay habbalaysan.
haddii ilaahay ku siiyay nin bidaar leh
ilaahay kugu beero,
boqol buu ragga dheer
gabadhyay habbalaysan. waa gartay
waa qurux, baasha waa qurux. Rag baan aqaanaa xirtay markay heestaa maqleen, rag xaafadoodii laga soo caydiyo xirtay baan aqaanaa.
waa gartay
boqol baan ragga dheerna naga daaybaasaan oo turkiga la aaday.
Aad ba umaasan tahay.
Aad ba umaasan.
Doctor Maxamed ayaa qaba in ragga bidaarta leh oo timo yeesha aysan dhibaato u keenin, hase yeeshee ay sare u qaadayso moralkooda.
Waxa kale oo hadda la ogaaday hawsha timo beeristu inay faa'iidooyin badan u keento xagga fikirka ama qofka emotionally, yacni qofkii markii horeysa odhan jiray haddaad timo la yeelan lahayd waad ka qurux badnaan lahayd, sidan oo kale inay psychologically iyo ay u fiican tahay. Oo markaa researches ugu dambeeyey ee la sameeyey waxay xaqiijiyeen in life style-ka qofku markii timaha aan loo beerin iyo marka loo beero in life style-kiisu uu aada usoo kor ugu soo kacay.
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay hawsha timo beerashada ragga bidaarta leh. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo barnaamijkan idiin soo saara, halkana idinkala socodsiiya bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah, oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo cabdulqaadir samakaab ah. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qoysas barakacayaal ah oo dhowaan ka soo firxaday colaadaha iyo abaaraha ka jira deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo gaaray mid ka mid ah kaamamka barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho, iyo barakacayaasha ay xoolaha ka dhammaadeen ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya oo u xoogsi taga suuqyada magaalooyinka ay u barakaceen. qoysas barakacyaal ah oo dhowaan ka soo firxaday colaadaha iyo abaaraha ka jira deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa gaaray kaam lagu magacaabo Juba oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. dadkan ayaa nolol ka wanaagsan midda ay hadda ku jiraan ku haystay meelihii ay ku noolaayeen. wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
qoysaskan oo markoodii hore ahaa beeraley ayaa dhowr bilood kadib waxa ay la darseen dhibaato adag, waxaana ku soo baxeen kuwa ay haraysay dhibaato culus oo u horseeday wax la'aan baahsan kadib markii ay farahooda ka baxeen xoolihii iyo beerihii ay lahaayeen, taasoo kaliftay in iyaga iyo ubadkoodaba ay ka dawarsadaan duleedka Muqdisho. faadume axmed oo ah hooyo wadata toddoba caruura oo ay u laadahay qaabkii ay nolol maalmeedkooda ku maarayn lahayd ayaa ka mid ah qoysaska ka yimid shabeellaha hoose.
magaalada aan ka imid waxaa la yidhaahaa Dacaarka, meel dhoobeyd gudaha ee waaye. wallaahi waxaan soo baxay xilligii kuleelasta oo meesha oonka ka yaalay oo raheedkii aan soo baxay. waxaan ahaayay qof beerilay ahoo labadoo neef xoolo ee iska laheediyo meesheeda iska dhaqmaysiyaan ahay. waxaan qabaa toddoba aruur, aruurta dugsi igu jirtay meeshii colaada ka kacay oona ka kacay, wax lagu dhaqaaqay waa la waayay, xoolo waa go'een, wax dhan waa go'een, wax lagu dhaqaaqay waa la waayay, ilaa iyo waxaan ku imaanay lug awdheeglan soo lugeynay, ilaa iyo waxaan soo lugeynay Dacaarka, ilaa iyo waxaan soo lugeynay awdheeglan lug ku imid, asoo ilmaha iga saseexdeen oo ii dhaqaaqay waayeen. awdheeglan maslan ilaahay baawar iga soo saaray. intaan nimid, inta markaan nimidna wax saddex beri guri la'aana meesha joognay aniga iyo ilmaheyga, iyo gaajo iyo dhib iyo rafaad iyo oon. alxamdulilaahi xaafadahan tuugsi u aadnaa subaxii haddii ilaahay na gaarsiiyo oo waaga baryo, laba canuug iyo anigan isla aadnaa, wax allaal waxaan soo helno ayaan qaarna maryaashan jidka ka soo xaabsanaa, asoo buushku dhisanay bac la'aanta, masqul male, biyihii dhibka meesha wax noo yaala male, raashina meelaha lagu karayaal dhahay meesha haddaan tagna ilmihii ma gali karaan bannaanka lagu celinaa, gaajo iyo rafaad, ilmaha wax dugsi lagu geeyay male, meeshasa lagu haayaa. adigaas waxa codsi waxaa naga ah walaalayaalow, haddaa noo gargaari kartiin bal waxa nala soo gaar kartay nala soo gaar oo ilmihii naga rafaadsan oo anuu hadda soo baxay dugsiilay ahaayo haafada inuu galay walaalyaal oo ii kaalmay dhahay dibkaasan nahays anaga anoonka jiro macnaha waxa waaye malaria waaye malaria waaye aan daawla aanu waa jirta aan maaragtahay ilmaha daymadba kanas kamid yahay wiil waaye dhar gabdheeda u xiran wax darro daraadeed wuxuu ii gaarsay wiilkayga day da'daas oo jooga waa 4 jir waxa uu xiran yahay mara oo jidka aan ka soo qaaday ayuu u xiran yahay oo soo xanoonku waxaan ku daaweeyay laheen aysan jeenanka waxaan ka dharjiyay laheen masquulaha dartooda waxaan u aadnaa banaanka geed yahuudka aan ka doonana NBA laanta in daawo laanta cunug naga jirin yahay daawo ma u haysana waxa isbitaal lagu geeyay male kan dugsiilowga ee quraanka intoo qabay waa ka dhumihaya kaasab nagu si daranbo in si degdeg ee gargaar hanolga soo gaaro anaga
qoysaska barakacayaasha ayaa u badan haween wata caruur qaba xanuun kala duwan oo aanay u haynin dhaqaalihii ay ubadkooda ku geyn lahaayeen xarumaha caafimaadka taasoo ay u sii dheertahay xaalad nolol xumo ah oo ay la kacaa ku fayaan xilligan sida ay ku waramayso muraaye aadan oo ka mid ah barakacayaasha dhowaan soo miciin biday kaamka Juba ee duleedka Muqdisho
beerole aha ilmi todo ilmi haysa gornyole daana ee dhabaatada dab ii bilaay way dagaal
maxaa ku haysataa
wal un ka haysana ilaahay ku soo kabal male wal ma haysan ba alla aan ee raashin la aan bi wal aan hayna un haysan male guriga daleel way ubahay wal ma fuulan aroortay wa gaaji hayta laba birin dab ma inshitna kokon saaso way dabkaas bi wal aan hayna un haysan male raashin ma haysan gurka samaysan dharka ma haysan wal un haysana ilaahay ku soo
waa gaar ah odaygaani
odaga ma joogba dhoobay toosa ka tagay ha
yaa u shaqeeyay caruurta sadawada
wal an shaqeeyay mala dhardhaqo eeday gabartan oo hanuunsan dhawaan magaalo ma aadna
ha bisay lahayn
gabartu qurb aar yak dhagma dhaska ka dhagay gabartan ay hanuunsan todoba ilmo kumad ee wal an tartar ka seeda ma le dhabaatadaasna hay dhaska ka dhagan il ka seedan ma le tartar ka wala ka seeda ma le dab wala ka shidaa ma le wal un haysan ma le ilaahay ku soo roobka guriga meel leh gala ma le iyalka meel asheeraan ma le iyalka wal buush
haweenka colaadaha iyo abaaraha ka jira gobolka Shabeellaha Hoose ka soo hayaamay ayaa waxa ka mid ah Faadumo Macalin oo sheegtay in beerihii iyo xoolihii ay ka soo idlaadeen iminkana nolol adag ay ku haysato duleedka magaalada Muqdisho.
Soo qoriyay ayaa soo barakacay beerida yang ahay baaho abaaro abaarayo goor beera naga abaarsadeen naga soo guurna marka intaan madan waa ka baraad dowle soo degnay barakacan aheen beerahi rooba zaad ugu day beerahi waa ku aan wabiga ka daaday xoolaadna waa soo galay marka intaan iska dhiman banaankaara iska joogna buushushkaana ku jirna ba ma haysan wax ma haysan raashin qahootag ama wax ka helaysin gurbad iyo gargar ama ka helaysin lehen wiil waa anaga ka kulmay male marka halkaan iska joognaa beerahayna biyo iyo ay ibraahay ugu soo taagay colaad shan aroor aan wataa aabooda waa jira meelahaas beeraha ka soo heray baraad waan keenay waa noqdo
marka timaadeen inta maxaa idin sameeyay
inta wax nala sameeyay ilaahay abuur ma jirto buushish kooxun oo maragtaakii oo dhaaraan dhaaraan oo wax laga gadanayo hataa duful aad ka gadanayso suuq aad ka gadanayso aan lahayn leway maalintii wala isku soo tuugsada banaanka la aada ilmahayna ku geelay rooba kugu da'ay gadaasha unugii waa kugu dhumaa laamiga kugu aadaa sarfaad inta dad ma ka naqaagna gaaj bilaay ilmihii waa kay bis adoogii beeraya ku go'een meeshaas halkaas ka soo tagaysaas oo kala nahay rooba haddana naga da'ooy waa kay marka bac xataa ma haysana maanta hadii bac lana soo geer lahay hadda baako buushishki iska saaran lahayd gaamka santar jubo si anaku imaadnay wax had anaka gargaar oo gurmad oo ama bac ama raashin anaka halmaan waa markii bari meel kasta uu kala hayeen qaar tuugsa aadayeen meelahaas iska aadayeen ninkii wax soo siin karo muslim islaam oo ama garacsata iyo ray dadka ninkii wax soo siin kara wii in la imaadeen oo galabti aan u kariha markii wax soo waayeen waa kas waa iska seexrayeen abdi saasa rob noogu daay waad anaka gurmad anaka haysanan male gaamkeen raashin naga ma kariy meel hada anaka naqaagno no soo dhawo wax laga kariyna markin wax hada anaka haysan ilaahay abuuro ma jirto adan roobkii asaas naga soo daoy tuugsi meelahaas umada iska dhexgala Soomaali weynta leenahay wax had anaka haysan ilaahay abuuro adan san falka hadii waan soo geersanayeen waa ka yeenan soo gurmad roob aan nahay gaajana haysa beerahayna waa ka bii abaare Ibraahim ka soo yaqaan
ugu dambeyntii xaawe cumar oo ka tirsan barakacayaashii ugu dambeeyey ee ka yimid deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa si kooban uga warbixisay qaabkii ay ku soo barakacday iyo dhibaatada ay ku wajahayso goobta ay iminka ku sugan tahay.
Soona waxaa ka imaada buulamareer, waxaa ku soo barakacay dagaal iyo hadyaale. Aniga shan aruuran soo watay, shanta aruur qaar lug waa ka soo karwaay, dhahada ad sihuna ku imaan meeshan, rafaadi dandare soo marnay, adoogina waa naga soo hera. Anig kalagaan la ahayn muslimkii oo helka un soo wadan, hadda waxaa intii imaana waqti dhow aad muddo soddon bir amal waay. Waxaanu kala kulanay majiro gaaji ii si uu ka imaan gaaji ii rafaad ii dandar maalintii waxaa aada aniga toogso ilmihii qaar waa wadana qaarna waa ku dhaafa meel raashin lagu kari ma arkin meel waxyaa lagu dhiibay ma arkin sidii imaan meeshana imaan santar oo jubba la dhahay ee masuul ma leh haweenkii ii maalintii waxaa la aada waljaloog oo yahuud ko banaayalkan ku yaalan aadaga rafaad ii dandar anigu wax raashin ma arkin ba ma arkin rafaad hunguri
حسن كافي خوجته VOA مقدشو
warbixin ku saabsan barakacayaasha ay xoolaha ka dhamaadeen ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo u xoogsii taga suuqyada magaalooyinka ay u barakaceen ayaa inoo soo socota, balse haatan ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ragow dumarkii ahdaa dayacdeen iyo codkii fanaanada Ugbaad Aragsan.
Yeah.
intaas aan ku dhaafno heestaasi ragow dumarkii haddaad dayacdeen iyo codkii fanaanadda Ugbaad Aragsan, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. barakacyaasha xoolaha ay ka dhammaadeen ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa hadda u xoogsi taga suuqyada magaalooyinka ay u barakaceen si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda. Dadkan ayaa ku shaqaysta xooggooda iyagoo qabta shaqada xamaalinimada. Wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
tiro badan oo xoolaha ay ka soo dhammaadeen duleedyada magaalooyinka waaweyn ee gobolkan degay, noloshoodu siyaalo kala duwan ayay uga soo saarteen guud ahaan gobolkani. qaarkood ayaa waxay isku dayeen in hab walbo noloshoodaasi caruurtoodaasi ay ku kaabin lahaayeen ay u maraan. fursadda xamaaligana waa fursadaha inta badan dadka xoolaha kasoo dhammaadeen ee kasoo barakacay tuulooyinka gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya xilliyada qaarkood ay isku bedelaan. qaarkood ayaa gaari gacmo gudaha magaalooyinka la galo, halka qaarkoodna ay ka shaqaystaan xamaalka kale dhabarkooda ugu dhigtaan adeegyada kala duwan bakhaarada waaweyn ee gobolkan ay ka shaqeeyaan. taariikh ahaan dadkaasi intooda badan waa dad ka soo qaxay dhulka baadiyaha, xoolahana kasoo dhammaaday, aqoonna ma laha sida keliya noloshooda ku kaabi karaan. waa in ay gudaha magaalooyinkaasi haab walbay noloshooda ku kaabi karaan ay u isticmaalaan dadkan uga dhaadhiciyaan. iyo Cabdi Xasan Cabdi muddo 20 sano ku dhawaya waxa uu ka shaqeystaa suuqa xoolaha wuxuuna raraa looda wuxuuna u raraa magaalada Mombasa iyo gobolada kale ee dalka Kenya VOA da oo qaybta raritaanka xoolaha kula kulantay ayaa wuxuu uga waramaya shaqadaasi iyo habka uu bilaabay
aan ka shaqeeyaa garaash loo rarbaanahay looda aan raro gaariga 10 lugood ka ah 600 baan ka qaataa samtareelina waxaan ka qaataa 1200 hawshaaduye dibidana waxaan ka qaataa 1500 arur baan leeyahay waxbarasho diiri iyo maadiba dawladda wariga ma hayso looda dadka le baan intaas ka barwada ka qaataa loodi fees wax liya ayaan xaq u lahaa loodi fees anaga lehen konsol buugate waa konton loodi feeska waa sharciga dawladda waa midka looda lagu rago konsol dhabarku barsaday looleyba wax la siisaa dhibkaas aan qabnaa
culaysyo kala duwan ayaa aaminsan yihiin in xamaaliyiintan xoolaha ka shaqeeya ay culays fara badan ku hayso waxayna qabaan in dadka xoolaha iskale iyo weliba dowladduba ay tahay mid aan daryeelin dadkaasi sidaasina waxaa qaba Jaamac Cabdi oo ka mid ah xamaaliyiinta aan kula kulmay suuqa xoolaha ee Gaarisa.
Ilaa 20 sano hadda aan ka shaqeynay oon xamaal gaana ahay. Anigu aan ku dhalay xamaalin hadda waxuu jiraa malina 19 sano jira. Dhibaato waan soo marnay laakiin alxamdulillaah adoo aan hadda aan iskiga nool. Wax hadda noogu soo hadda ninka ku sheeg wax noog ma laha. Maanta walaalay tuu maanta ina tagna talaga cawdana hadda isku tarsa. Oo inta aad celinaysaa.
In maaha in qof bini'aadan uu xamaalo noof lo'a lukana ka qaado islana qabtaan ayagoo ama laba ama saddexa ama ay saaraan mariyaanna crash loogu talagalay in xoolahaas ay ku socdaan kadibna ay lo'daasi oo gaari weyn lagu raray ay kala ilaaliyaan ilaa iyo meesha ay ka tageyso Mombasa ama Nairobi halkaasoo culaysyo kala duwan xilliyada qaarkood uu ku qabto waxaa iga waramaya Cabdi Cusmaan oo ka mid ah xamaaliyiinta aan kula kulmay suuqa xoolaha
qabiil malhin oo ninka aninkan baa u yar dadka daan markii la yiro ninka odaygay koomitoona waaba ku tusaamanaana alxamdulillaah ilaahay baa abaarta naga bixiyay barwaaqaan joognaa maanta caafimaad iyo nabadgelyo ayaan baryahayna waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh countiga inay noola yeesho ilraxam maxaa yeelay gees haralo ninkii gala qabrigeeda saaf la qaadaa leeyahay meeshii baan wax u doonay anaga israaqadan ka raadinayna oo anaga dadweynaha aan muwaafaq ku nahay waa nimba jaban oo hadda aan bilaa ilmiis oday Muuseemira leeyahay aan loo leeyahay
xulaysyada inta badan xamaaliyintan ay sheeganayaan ma aha mid inta badan looga garaabo ama ayagu ku dhigooda isaga garaawaan waana habki kaliya nolosha ay ku soo dhacsan karaan waana dad caafura leh culays fara badan oo ka haysta qoysaskooda waxayna isku dayeen hab walba noloshooda uga soo saaran karaan in ay xooggoodaasi u noqdo aaladda kaliya isticmaali karaan.
Ciise Muuse Isaaqallane xamaal dib lo' inta xumaanaya 20 sano aan la xarbinayna weliga inana xumaana dib walbana soo gaara ninka lahay dariiqo nooga dhaqaaqa wax faa'iido ama dhaqaal ama xilgarasho oosna sii ma laha xamaalkii xamaal leena weliba hadda cunuqoteen lagu hayo oo 7 kunaan loo qaadna haqaayna kuma qan suuqu waa run wax jirwa kus wax jirin noogu dara ma laha hadii wax walba nagu dhacaan transport go and bag anaga iska bixina caruur aan ku biilina iskool ugu bixina dibaan ku hasana naftuna aan ugu qasbeyso marka taas jirto lalo waa nafti ku jeeniska dibka saar kuma filin iskoolkoodi dugsigoodi iskool daawadoodi aradbaxoodi kuma filin ah waxa caruurtu keenay waa 2,000 4,000 ninka ugu badan oo cun qabatan saara 4,000 le maaday wax wax noogu dar marag hadaan qeylana wax naga hoos qaadahay mala marka inuu istaagayso ama ay dhaawac dib inuu geysanayso kan sii daran waxaa la heli karaa bishii waxa la arkaa 2 trip inay ku soo martaa 4 ee 2 ku soo martaa la arkaa inta saac ruku bilna inta saac rurtii aan iskuul ugu bixina adey waa jeenan nafta meel ay qabato waasi
gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya boqolaal tuulaha ayaa duulajada magaalooyinka waaweyn ku yaal noloshooduna waxay ka soo saartaa gudaha magaalooyinka qaarkood ayaa dhardhaqaal u aada qaarkoodna waxay yihiin kuwa ka shaqeysta dhabarkooda ama xamaali noqdo halka qaarkoodna gacanta farsamada gacanta ay noloshoodu ku badbaadiyaan halka qaarkood kalena ay yihiin kuwa aan wax badan qabanin noloshana ka dhacay isku soo celiyo ma jirto dowladda dalka Kenya barnaamijyo dadka noocaas oo kale ugu talagashay
dibdajidna loogu sameynaya marka laga reebo mashruucyo yaryar oo dowladda qaybo kala duwan oo ay fuliso mana aha mashruuc dowladdu ay isla qaadatay oo ah inay jiraan tiro fara badan oo xoolaha kasoo dhammaadeen oo duleedyada magaalooyinka degan kuna haraasan oon iyo gaajar ugu dhammaanayo inay jiraan. Keliyana waxaa la ogaadaa mararka xilliyada noocan oo kala ee idaacadaha ay ka qayliyaan, halkaasoo hay-ada maxalli iyo kuwa caalamigaba markaasay u tagaan kadibna adeegyo u fidiyaan halkaasina lagu ilow. Waa sida ay qabaan inta badan khubarada kala duwan ee ka shaqeyso horumarka bini-aadanimada. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
markana kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ma tihid marwadayda oo qura iyo codkii fanaanka Sakariye Kobciye.
taas aan ku dhaafno heestaasi ma tihid marwadayda oo qura iyo codka Sakariye Kobciye. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. China says it will suspend U.S. military ship and aircraft visits to Hong Kong and sanction several American pro-democracy and human rights groups. This is in retaliation.